kampuni ya insuwa itiwa Jubilee Insurance yanju dente kateke pia omunine technology omujia agendele duwa moku ambuiza bakastuma bayo kutuka kubantu bakastuma bayo kutuka ku office ngatibati ndize ngendo okutuka mchivuga Kampala. Kampuni ene tegeze zanti etadde ensimbi nyingi mukola zaayo eza teknolojia okwanguyizaako abantu abeetaaga ensuwa mu byobulamu, ensuwa iyo ni ensuwa y'obulamu n'ey'ebyobulamu, ensuwa ya business n'endala. Ng'ayogerera mu nsisinkano ebaddemu ne bakayungirizi ba ensuwa ku kitebe kya Jubilee Life Insurance mu kibuga Kampala, ekya Jubilee Insurance mu Kampala, Chief Distribution Officer John Katende ategeeza teknolojiyo n'agenda kwanguyiza nnyo abantu abeettanira enkola za Jubilee wamu n'okwanguyizaako bakayungirizi ba ensuwa okufuna ensako yaabwe mu budde nga tebatindize ng'endo n'okujjuza empapula.
Mu digitalization neno tutadde enkola ya insua ku masimu oba ku teknolojia era nga bakayungirizi baffe bano ba broker mu office zaabwe bagenda kuba basobolera ddala okuyingira system zaffe za Jubilee nga basobola kuwandiika ba customer ne babasuguza insurance nga tebazze mu office zaffe. Kino basobola okukikolera mu office zaabwe nga tulina enteekateeka ya teknolojia gye tuyise J-Force.